Muun muassa Ukraina, Irak, Syyria, Etelä-Kiinan meri ja Pohjois-Afrikka.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Virkakieli on sana, joka herättää monenlaisia tunteita. Monien mielestä päätökset ja lomakkeet ovat mahdottomia ymmärtää. Toisaalta paljon on tehty, jotta virkakieli olisi jokaisen ymmärrettävissä. Virastojen kielestä puhumme ajantasan alkupuolella. Valtiovarainministeriön budjettiesitys julkistettiin viime viikolla. Leikkauksista ja niiden välttämättömyydestä tässä lähetyksessä keskustelemassa kolme eduskuntaryhmän puheenjohtajaa. Pohdimme myös, miten pienet kielet voitaisiin pitää elossa. Asia on ajankohtainen, sillä kansainväliset fennougristit ovat koolla Oulussa. Ja lähetyksen lopuksi tapaamme ukkosiin erikoistuneen kuvaajan. Ihan aluksi mennään kuitenkin Libanoniin. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Suomen ja Viron pääministerit Juha Sipilä ja Taavi Röiväs ovat aloittaneet tänään yhteisen vierailun Libanonissa. Yhteisvierailun taustalla on Suomen johtama UNIFIL-pataljoona, johon kuuluu myös virolaissotilaita. Paikalla Libanonissa on ulkomaantoimittajamme Antti Kuronen. Antti, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Missä päin tarkkaan ottaen olet?
No, nyt olen aivan muutamien kymmenien metrien päässä Israelin ja Libanonin välisestä rajasta tai tämmöisestä turvavyöhykkeestä, joka erottaa nämä kaksi maata täällä Etelä-Libanonissa. Ja täällä on suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ulommainen tämmöinen tarkastuspiste, missä he tarkkailevat ympäristöä.
Miten pääministerin vierailu siellä on tänään alkanut?
No, varsin vauhdikkaasti ehkä voisi jopa sanoa, että pääministerit lähtivät aamulla helikoptereilla Beirutista tänne Etelä-Libanoniin, jossa siis on reilu 300 suomalaissotilasta tässä YK-UNIFIL-operaatiossa. Ja sehän on Suomen suurin kriisinhallintaoperaatio. Ja täällä on aika kunnolla nyt tutustuttu tähän toimintaa. Suomalaisilla on hyvin paljonkin erilaista kalustoa ja miehistöä täällä paikalla.
Niin millainen se operaatio on, jota se UNIFIL-pataljona siellä tekee? Mikä se toimeksianto on?
No, tässä yritetään ylläpitää tätä rauhaa Libanonin ja Israelin rajalla. Täällähän oli 9 vuotta sitten viimeksi suurempi sota ja nyt viime vuodet on ollut varsin rauhallista ja tähän liittyy partiointia yhdessä Libanonin armeijan kanssa. Tässä tuetaan Libanonin armeijaa, mutta sitten tähän liittyy kaiken näköistä muutakin. Oli kiinnostava nähdä, että Suomella on esimerkiksi palokunta täällä ja paljon työkoneita ja esimerkiksi 9 kokkia Suomesta työskentelee täällä.
Niin Antti, miltä siellä, kun katselet ympärillesi, näyttää? Ilmeisesti aika rauhallista on ainakin tällä hetkellä ja lämpöäkin taitaa riittää.
No, on kyllä todella kuuma täällä Lähi-idässä ja tämä alue on pysynyt varsin rauhallisena nytten viime ajat. Mutta kyllä täälläkin Etelä-Libanonissakin tilanne on hyvin räjähdysherkkä ja Libanonin on tullut pakolaisia yli 1 000 000. Sekin vaikeuttaa tilannetta ja Israelin ja Libanonin Hezbollah-liikkeiden välit ovat aika kireät. Hezbollahhan on ollut enemmän nyt aika mennyt siihen, että he taistelevat tuolla Syyrian puolella ja siksi eivät ole taistelleet Israelin kanssa, mutta kyllä tässäkin on hyvin räjähdysherkkä tilanne.
Suomalaisia rauhanturvaajia on perinteisesti juuri Libanonissa. Onko siihen joku syy, miksi suomalaisia rauhanturvaajia juuri sinne lähetetään?
No, tämä Libanon on yksi hyvin vanha operaatio, joka alkoi jo 70-luvun lopussa ja suomalaisia on ollut 80-luvun alusta. Suomi ei tosin ole ollut koko ajan täällä yhtäjaksoisesti, mutta nyt tämä on Suomen aivan selvästi suurin operaatio, jossa olemme mukana. Ja ehkä tähän vähän liittyy se, että tämä on niin kutsuttu perinteinen YK tämmöinen rauhanturvaoperaatio. Ja esimerkiksi kun Suomi on ja on edelleen, ja kun olimme Afganistanissa tässä NATO-operaatiossa, niin tuli jonkin verran keskustelua siitä, että onko se operaatio jo vähän liian sodan kaltainen, mutta tämä on tämmöinen perinteinen operaatio. Ja Suomi muutenkin tekee yhteistyötä paljon Libanonin kanssa. Avasimme uudestaan suurlähetystön tänne tuossa vajaa puoli vuotta sitten.
Ja nyt siis tosiaan Suomen ja Viron pääministerit Sipilä ja Röivas ovat siellä paikalla. Antti, miten tämä vierailu jatkuu? Mitä tulevina päivinä tapahtuu?
No, pääministerit ovat täällä vielä huomispäivän, ja silloin he tapaavat Libanonin valtionjohtoa, muun muassa pääministerin. He tapaavat myös muita asiantuntijoita, esimerkiksi pakolaisasiantuntijoita, joita on tällä alueella. Ja kyllä tässä hyvin laajasti keskustellaan Lähi-idän tilanteesta, Syyrian sodasta, pakolaiskriisistä, Iranin ydinsovusta. Ja Sipilän kansliasta sanottiin, että tämä on hänelle mahdollisuus tutustua vähän ehkä tämmöisiin uudempiin asioihin hänelle. Että tässä laajasti hän yrittää perehtyä nyt tähän Lähi-idän problematiikkaan.
Kiitoksia Antti näistä tiedoista, ja oikein rauhallista päivänjatkoa sinne.
Okei, kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Virkakieli tai virastokieli ovat semmoisia sanoja, jotka tuovat jokaiselle jonkinlaisia mielikuvia. Usein ajatuksiin nousee lomakkeita ja lomakkeiden täyttöohjeita tai sitten päätöksiä ja niiden perusteluja. Kaikesta huolimatta pyrkimys parempaan ja ymmärrettävämpään virkakieleen on ollut työn alla jo pitkään, ja monessa virastossa asiassa on myöskin edistytty. Tervetuloa ajantasaan erityisasiantuntija Aino Piil kotimaisten kielten keskuksesta Kotuksesta.
Kiitos.
Aloitetaan nyt ihan niin alusta, että mistä me oikeastaan puhumme silloin, kun puhumme virkakielestä? Mitä sillä tarkoitetaan?
Se onkin hyvä kysymys, koska käsite on todella laaja. Että mainitsit päätökset ja lomakkeet, mutta virkakielen oikeastaan kuuluu kaikki se, mitä viranomaiset tuottaa kirjoittain tai puhuen. Siinä on mukana nykyisin verkkosivuja, jopa twiittejä, ja sitten toisaalta esimerkiksi toisessa päässä tämmöinen hyvin vakiintunut muoto, niin kuin lakikieli, lakien säädösten kieli, niin kaikkea siltä väliltä.
Niin, eli se on enemmänkin siitä, että kuka sitä tuottaa, eli viranomaisten tuottama
niin,
kieli.
Niin, se määritellään, että viranomaisten tuottama kieli, virkatehtävissään tuottama kieli.
No, tämä on tosiaan, niin kuin tästä nyt jo varmaan jokainen huomaa, niin aika monimutkainen ja monitahoinen asia. Miten sitä yleensä kielentutkimuksessa jaotellaan? Jaotellaanko nimenomaan sen mukaan, että onko se Twitterissä vai lakikirjassa, vai miten sitä yleensä yritetään pilkkoa ymmärrettävään osaan? Ymmärrettäviksi osiksi?
No, varmaankin, en tiedä voiko sanoa niinkään tutkimuksessa, mutta vakiintuneesti me on katsottu asioita sillä tavalla, että on olemassa tosiaan säädöskieli, sitten on olemassa tämmöinen yleisen tiedottamisen kieli, tiedotteet, ohjeet, sen tyyppiset tekstit, ja sitten on olemassa semmoinen, mitä me kutsutaan asioinnin kieleksi, eli se kielimuoto, jota käytetään silloin, kun esimerkiksi kansalaisen kanssa vaihdetaan vaikkapa päätösetuusasiassa tai jossakin muussa asiassa vaihdetaan viestejä, niin sitä me nimittäin asiointikieleksi on semmoista, joka on näistä vuorovaikutuksellisinta, että siinä on kaksi osapuolta, jotka sitten vaikuttaa näihin toistensa sitten ilmaisuihin.
Kun puhutaan sen virkakielen parantamisesta, niin koskeeko se kaikkia näitä vai pysyykö säädöskieli omana maailmanaan aina?
Ei, se ei, ja se ei todellakaan pysy omana maailmanaan. Parantaminen koskee ja sen pitää koskea kaikkea. Ja voi varmaan sanoa, että silloin kun on kysymys siitä, että mikä ihmisille on kaikista tärkeintä, se, että viranomaisten kanssa voisi asioida sujuvasti, saisi omat asiansa hoidettua ja se ei tuntuisi kohtuuttoman vaikealta ja työläältä. Pystyisi esimerkiksi, vaikka jos olisi passiivisestakin, siinä mielessä passiivistakin toiminnasta kysymys, että olisi saisi ohjeita, joita pitäisi noudattaa, niin että tämä kaikki kävisi mahdollisimman sujuvasti, niin useimmiten näissä kaikissa on takana lakikieli, koska lait ja säädökset on viranomaistoiminnan perusta. Niin silloin käy niin, että vaikka suoranaisesti ei lakikirjan sivua kansalaiselle lähetetäkään, niin siellä viranomaisen tekstissä, siinä päätöksen tekstissä, siinä ohjeen tekstissä, niin siellä usein toistetaan niitä lakikielen sanamuotoja. Siinä mielessä kaikki nämä on tärkeitä, mitä niistä ei saa unohtaa. Ja aika monessa paikassa Suomen lisäksi on todettu, että jos halutaan siihen ymmärrettävyyteen pitkällä tähtäimellä vaikuttaa, nimenomaan ajatellaan, miten sitä kieltä muutetaan, niin silloin on syytä kiinnittää just huomiota siihen, että lakikieli on ymmärrettävä.
Eli muidenkin pitää ymmärtää kuin lakimiesten.
Aivan, ja muiden pitää ymmärtää kuin viranomaisten, niinpä, joille se on tämmöinen jokapäiväinen käyttökieli.
Mikä sen selittää, onko se nimenomaan se, että lakeja on alettu kirjoittaa monimutkaisesti, vai mikä sen selittää sen asian, että tästä virkakielestä on aikojen saatossa tullut aika mutkikasta matkan varrella?
No, itse on ollut kovasti sitä mieltä jo kauan, että kysymys on siitä, että monet asiat, viranomaisasiat on niin erikoistuneet ja eriytyneet. On monenlaisia menettelyjä, monenlaisia hallinnonaloja, niissä on omia toimintoja ja prosessejaan. Ja virkamiehetkin on erikoistuneet näihin omiin aloihinsa. Että ei vaikkapa nyt voi hypätä vaikkapa sosiaalitoimesta yhtäkkiä kaavoitukseen ja hallita siellä kaikkea. Ne on ihan omat alansa, joihin sitten lisäksi liittyy vielä sitten se semmoinen, voisiko nyt sanoa, tämmöinen vaikka insinööritiede tai sosiaalialan koulutus tai jokin muu tämmöinen ihan ammattikoulutus siellä pohjalla, niin tästä seuraa se, että kun ne on tällaisia omia alojaan, omia erikoistoimintojaan, niin sen alan kieli muodostuu, niin kuin yleensäkin erikoisalan kieli, niin se muodostuu omanlaisekseen ja sitä ei sitten sen alan ulkopuoliset helposti tajua. Mun mielestä lakikieltä myöten tässä on se syy, että miksi sitä on ulkopuolisten vaikea ymmärtää, että siitä tulee tällaista erikoisalan kieltä ja se erikoisalan haltija, niin se ei aina huomaa, että mitä ne muut eivät ymmärrä.
Niin, ei tule mieleenkään, että tämä saattaa olla jotenkin monimutkaista.
Ei, ja mä olin hyvin ilahtunut, kun olin tuossa viime syksynä kansainvälisessä tämän virka- ja juridisen kielen selkeyttäjien konferenssissa Antwerpenissä, ja siellä oli tämmöinen Harvardin professori, joka oli pohtinut samaa asiaa ja piti siitä luennon, ja hän puhui asiantuntijan dilemmasta, että se on tämän virkakielen vaikeuden syy on asiantuntijan dilemma, eli se, että asiantuntija ei osaa käyttää muuta kuin omaa kieltään, eikä näe, että mitä muut siitä eivät ymmärrä.
No, Aino Piil, vanha asiaan ja tämän kielen yksinkertaistaminenkin tuossa tutkiskelin. Jo 80-luvulla on puhuttu siitä, että virkakieltä pitäisi saada yksinkertaisemmaksi. Tämä on tietysti asia, jonka hyvin tunnet nimenomaan sen historian. Miten voimakkaita yrityksiä tässä on ollut vuosikymmenten varrella jo ennen tätä nykyaikaa?
No, kaikkein voimakkain oli varmaan vuonna 1979 asetettu virkakielikomitea, jonka piti pohtia, että miten suunnittelun ja viranomaistyöskentelyn, tämmöisen hallintopäätösten ja säädösten kieli saadaan ymmärrettäväksi. Ja tämä komitea, jossa oli laaja asiantuntemus ja joka oli arvovaltainen, niin se tekikin monia hyviä ehdotuksia, sellaisia, jotka edelleenkin on täysin käyttökelpoisia, mutta jota ei silloin saatu toteutettua. Ja samantapaisia ehdotuksia on sitten tuotu ihan käytännön kokemusten perusteella on huomattu, että tällaista kannattaisi tehdä ja niitä samoja ehdotuksia on sitten tuotu esiin sen jälkeisenä vuosikymmenä. Viimeksi hyvin samanlaisia ehdotuksia oli 2014 tammikuussa valmistuneessa Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa, jonka Jyrki Kataisen hallitusohjelman perusteella opetusministeriö sitten teetti tai teki.
Miten suuria eroja virastojen välillä on siinä, miten tosissaan tämä otetaan? Muistan ainakin itse olleeni Kelassa ihan kielenhuoltoseminaarissa, jossa asia oli selvästi paljon mietitty. Ja Kela nyt varmaan sellainen esimerkki, joka monelle kuuntelijalle tulee ensimmäisenä mieleen.
Kyllä niissä suuria eroja on ja paljon varmasti vaikuttaa myös se, että kuinka paljon ollaan tekemisissä ihan suoraan asiakkaiden kanssa ja kuinka keskeistä on se, että asiakkaat osaavat toimia ja ymmärtää, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen viraston omaan työhön. Ja esimerkiksi juuri Kela ja Verohallinto on sellaisia, joilla on niin paljon tällaista suoraa kontaktia asiakkaisiin ja suoraa kirjeenvaihtoa asiakkaiden kanssa, että siellä hyvin selvästi tajutaan ja tehdään paljon työtä ja panostetaan siihen, että ne tekstit tulevat ymmärrettäviksi, mutta koska kysymyksessä on niin isot virastot, isot viranomaiset, niin se kestää tietysti kauan ennen kuin kaikki tekstit on käyty läpi ja saatu sellaiselle mallille, että niistä ymmärretään. Varmasti sellaisissa virastoissa, joissa vähemmän sitten tulee sitä palautetta, niin kuin Kela ja Verohallinto on saaneet palautetta suoraan, mutta myös tiedotusvälineiden kautta varsin paljon, niin sellaiset, jotka taas eivät tätä vastaavaa tietoa siitä omasta toiminnastaan näin ikään kuin itsestään saa, itse mitään tekemättä saa, niin siellä ehkä ei sitä huomata niin paljon.
No, teidän Kotuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi on useammassakin yhteydessä puhunut siitä, että tässähän puhutaan rahasta myöskin, kun sitä aikaa ja rahaa siihen niiden päätösten selvittämiseen tuhrautuu. Se on ilmeisesti sellainen näkökulma, jota aika moni nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ymmärtää aika hyvin.
Kyllä, se on ihan totta ja siitäkin on paljon kokemuksia ihan ympäri maailmaa siitä, että miten paljon siinä voidaan säästää. Että nyt esimerkiksi viime aikoina vaikka Norjassa on laskettu sellaista, että kun Norjan tielaitoksen tämmöiset vakiokirjeet, jotka lähettiin suurelle määrälle norjalaisia, kun ne uudistettiin, niin siinä katsottiin, että siinä säästettiin ihan siis usean yli 1 000 000 kruunua. Esimerkiksi siinä, että yksi virasto panee tietyt kirjeensä kuntoon. Ja ihan vastaavia on esimerkiksi Yhdysvalloissa laskettu, että mitä tämmöiset isot joukkopostitukset, silloin kun pystytään tekemään niistä viesteistä sillä tavalla ymmärrettäviä, ettei tarvitse soitella perään ja moneen kertaan selitellä tai joutua turhaan valitusprosesseihin, kun asia on selvä jo alun perin, niin silloin on huomattu, että tosiaan niin kuin ihan huomattavia rahamääriä säästyy. Mutta tietysti siinä on se toinen puoli myös, että samalla kun katsotaan sitä tältä puolelta, niin voidaan nähdä se toinen puoli, että kun se rahamäärä säästyy, niin se tarkoittaa myös, että ihminen saa asiansa nopeasti ja ymmärrettävästi hoidettua. Ja hänelle ei jää niin kuin sitä kysymystä, että miksi tässä näin kävi.
Niin,
jolloin usein saattaa käydä, että ymmärtää, että ei käynyt niin kuin halusin, mutta ei ymmärrä, miksi ei käynyt.
Niin, ja siitä sitten tietysti
siitä lähtee prosessi.
Niin, nimenomaan monennäköisiä prosesseja tarvitaan niin sen selvittämiseen. Aino-Piil, miten iso merkitys tässä virkakielessä nykyään on sillä, että kun päätöksistä, laista, aika iso osakin tulee jo rajojen ulkopuolelta, kun ollaan EU:ssa, niin vaikuttaako se tähän miten paljon?
Ilman muuta se vaikuttaa, koska silloin on tietysti, voi sanoa, että se erikoiskieli on vielä erikoisempaa. Voi sanoa, että se erikoiskieli lähde tästä meidän omasta perinteestä ja se tarkoittaa sitten sitä, että se saattaa olla myös näille meidän viranomaisille vaikeaa ja onkin näin tällaista. Tämä on ihan selvästi sanottu moneen kertaan ja esimerkiksi OECD:n maatutkimuksessa on suomalaiset lainvalmistelijat todenneet, että sillä tavalla tulee näitä ymmärrettävyysongelmia, kun pannaan täytäntöön EU-säädöksiä, joiden sisältö on epäselvä. Nyt täytyy kyllä sanoa, että onneksi myös EU:ssa on huomattu tämä, mutta ennen kuin tällaisten valtavien niin kuin yhteisöjen, valtavien viranomaisten käytännöt muuttuvat, niin se ei tapahdu ihan ensi vuonna, eikä se ehkä tapahdu vielä 10 vuoden päästä, mutta on tietysti hyvä, että on päästy alkuun ja huomattu, että sillä, että seurataan ikään kuin, tyydytään siihen, että itse ymmärretään, mitä kirjoittaa, niin sillä on kuitenkin haitallisia seurauksia siihen koko toimintaan, että se koko toiminta ei tuota niitä tuloksia, mitä toivotaan. Ja herättää tyytymättömyyttä.
Niin, tosiaan vaikka joku kuuntelija saattaa olla eri mieltä asiasta, niin kyllä eteenpäin varmaan monessa virastossa asiassa on menty. Nyt on menossa vielä virkakielikampanja. Kerro siitä.
Virkakielikampanja liittyy tähän äsken mainittuun hyvän virkakielen toimintaohjelmaan, ja sen kautta on tarkoitus tehdä virastoille tunnetuksi niitä suosituksia, mitä siinä toimintaohjelmassa on. Tärkeää ei ole nimittäin pelkästään se, että minkälaisen tekstin, miten sujuvan, ymmärrettävän tekstin yksittäinen virkamies kirjoittaa, vaan tärkeää on, että viranomaiset organisoivat sen toimintansa sillä tavalla, että niistä teksteistä voi tulla sujuvia ja että esimerkiksi järjestää vaikkapa sen, että on mahdollisuus niitä helposti muuttaa ja että esimerkiksi nämä asiakirjamallit on sellaisia, että niitä pystytään palautteen perusteella muokkaamaan sellaisiksi, että ne toimivat paremmin ja että esimerkiksi osataan järjestää se palautteen pyytäminen, niin tiedetään, että miten hyvin se toimii se teksti ja missä se ei toimi. Niin tällaisia suosituksia on siis toimintaohjelmassa ja kampanjassa, joka alkoi viime vuoden lokakuussa, niin selkeän kielen päivänä, eli 13. lokakuuta, niin silloin monin eri tavoin tätä asiaa sitten ryhdyttiin järjestämään tai ryhdyttiin organisoimaan. Ja tässä on useitakin näitä järjestäjiä. Kotuksen lisäksi erityisesti valtiovarainministeriön avoin hallintohanke on sellainen, jonka ohjelmaan tämä virkakielikampanja kuuluu. Ja mukana on myös useita ministeriöitä, muitakin ministeriöitä ja muita viranomaisia. Kela esimerkiksi yhtenä on mukana ja valtioneuvoston kanslia.
Ja sinne voisi hyviä esimerkkejä sitten kuka tahansa ilmeisesti ilmoittaa.
Kyllä, meillä on verkkosivut osoitteessa virkakielikampanja.fi, jossa meillä on nyt meneillään nimenomaan tämmöinen onnistumistarinakilpailu. Ja siellä on jo oikein hyviä ja mukavia tarinoita siitä, että miten asiaan huomiota kiinnittämällä saadaan tosiaan parempia tuloksia aikaan. Ja nyt onkin hyvä tilaisuus sanoa, että jos kuuntelijoista joku on ilahtunut siitä, että miten sujuvasti jokin asia on viranomaisen kanssa hoitunut ja se on nimenomaan johtunut siitä, että on saanut hyviä ohjeita ja ymmärrettäviä ohjeita, niin ihan mielellään saa tällaisen viraston ilmiantaa kampanjaan. Sieltä tosiaankin löytyy sieltä virkakielikampanja.fi-sivuilta tämä onnistumistarinat ja kyllä sitten puolestamme otamme yhteyttä siihen viranomaiseen ja järjestämme sinne sitten sen tarinan, ihan tarinan hahmon, kun vaan saamme tietoa, että missä niitä hyviä käytäntöjä ja hyviä menettelytapoja on löytynyt.
Niin ja siitä
mukaan
sitten
vaan
esimerkkejä muillekin samanlaiseen toimintaan. Kiitoksia erityisasiantuntija Aino Pilkko kotimaisten kielten keskuksesta.
Kiitos.
Maailman ympärysmatkan voi toteuttaa monella eri tavalla. Sen voi tehdä ihan vaikka kävellessä oman päänsä sisällä. Tai sitten voi ostaa sen biletin jonnekin maailman ääriin ja lähteä sinne reppuselässä kohti uusia seikkailuja. Maailmanympärysmatka voi toki tehdä myös ihan musiikin avulla. Minkä näistä kolmesta vaihtoehdosta valitsee Miro Palokallio, joka tunnetaan Sallanne Miron matka maailman ympäri -yhtyeestä? Tämä kaikki selviää maanantaina, kun aika on taas sitä parasta aikaa. Heti ilta kuuden uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Vielä ei olla kuitenkaan ihan ilta kuudessa, kello on 14.25 ja tässä ajantasassa puhutaan kohta budjettiesityksestä. Valtiovarainministeriön talousarvioesitystä kommentoi kolme eduskuntaryhmänsä puheenjohtajaa. Kuulemme vielä myöskin lisää kieliasiaa, eli asiaa pienten kielten elossa pitämisestä. Ja lähetyksen loppupuolella tapaamme tänä kesänä monelle tutuksi tulleen ukkoskuvaajan. Joensuulainen Marko Kontkanen nimittäin nappasi hienon kuvan kansallismaisemassa Lieksan kolilla. Julkisuuteen laajalti levinneessä kuvassa ukkosmyrsky etenee pielisen yllä muodostaen näyttävän seinämän. Ja Marko Kontkanen siis myöskin tavataan tässä lähetyksessä, mutta ihan seuraavaksi tavataan Tuukka Pasanen, yle.fi.
Yle.fi-sivuilta poimitaan tästä alkuun pari luontoaiheista asiaa. Jo toinen ennätysheikko perhoskesä on nimittäin nyt käsillä. Suomen ympäristökeskuksen päiväperhosseurannan mukaan useimpien päiväperhoslajien määrät ovat notkahtaneet. Ympäristökeskus kuvaa perhoskesää sanalla surkea. Surkeuden ovat aiheuttaneet mitkäs muut kuin alku- ja keskikesän koleat ja sateiset säät, koska tämä liittyy siihen, että perhosten parasta lentoaikaa on juuri tuo kesä-heinäkuun vaihde, ja kuten kaikki tietävät, niin varsinaisesti säillä ei kyllä Suomessa siinä kohdassa juhlittu. Jo viime kesä oli 2000-luvun heikoin perhoskesä, joten kuoriutuvia perhosia oli nyt myös vähän. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima päiväperhosseuranta aloitettiin vuonna 1999 ja se perustuu vapaaehtoistyöhön. Ja sitten toisaalta hyviä uutisia tuolta luonnon suunnalta, nimittäin valkoselkätikka kanta vahvistuu kiitos sille, että ihmiset ovat jättäneet lahopökkelöitä metsään. Metsähallituksen WWF Suomen ja lintutieteellisten yhdistysten valkoselkätikän seurannoissa löytyy nyt nimittäin yli 180 parireviiriä. Näistä varmistui 118 pesintää ja Yle Pohjois-Karjala kertoo, että varmistettuja pesintöjä löytyi eniten Etelä-Karjalasta, jossa havaittiin 38 pesää. Ja tässä tapauksessa, vaikka alkukesä oli kylmä, valkoselkätikän pesintä onnistui kohtuullisesti. Pesimäkausi alkoi leudon talven jälkeen aikaisin ja osa emoista hoivasi maastopoikueitaan jo toukokuun puolivälissä. Tämä on hyvä uutinen. Tämä on hyvä uutinen. Ja sitten siirrytään Tampereelle. Siellä on poliisi tuhonnut nyt tämän uusnatsien järjestön banderollin ja perusteena on löytötavaralaki. Tampereen läntisen kehätien varresta poistettu uusnatsien banderolli on nyt hävitetty. Poliisi sanoi, että lakana tuhottiin löytötavaralain perusteella. Tästä poliisi vielä neuvottelee tästä rikosnimikkeestä syyttäjän kanssa, mutta tässä ei siis tätä tuhoamista perusteltu tämän banderollin mahdollisesti asiattomalla sisällöllä, vaan sillä, että lakanan tuhoaminen perustuu löytötavaralain 6. pykälään. Sen mukaan löytäjä saa pitää vähäarvoisen löytötavaran, jonka omistaja ei ole vaikeudetta selvitettävissä. Ja Tampereen kaupunki, koska tämä oli Tampereen kaupungin alueella, niin nyt tämä sitten poliisi ja Tampereen kaupunki onnistuivat tämän perusteella nyt sitten tämän.
Näinköhän tuo episodi olisi saatu tällä loppuun?
No, saas nähdä. Tässä Yle Oulu kertoo, että vastaanottokeskukset ovat ääriään myöten täynnä ja oleskeluluvan saanti voi kestää nykyään jopa vuosia. Mutta tässä jutussa kerrotaan myös, että tämä vastaanottokeskuksissa vietetty aika ei mene hukkaan, sillä siellä saa kuitenkin ihmiset paljon erilaista opetusta. Turvapaikanhakijat saavat yleensä oleskelulupapäätöksen ja pääsevät kuntiin noin 1.5 vuodessa, mutta esimerkiksi tänä vuonna ruuhkat pidentävät käsittelyaikoja kuitenkin yli vuoteen, uskoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä. Jos päätös on kielteinen ja siitä valitetaan, saattaa prosessi venyä useammankin vuoden mittaiseksi, Määttä kertoo. Se on kyllä pitkä aika. Mutta aika vastaanottokeskuksessa ei kuitenkaan mene kotoutumisen kannalta hukkaan. Määtän mukaan turvapaikanhakijoiden on mahdollista tai peräti velvollisuus ottaa vastaan opetusta jo vastaanottokeskuksessa. Keskusten työ- ja opintotoimintaa ei kutsuta kotouttamiskoulutukseksi, mutta se pitää sisällään samoja asioita, kuten kielitaitoa ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Ja Määtän mukaan usein käy niin, että kun maahanmuuttaja muuttaa vastaanottokeskuksesta kuntaan, hänellä on jo jonkinlainen kielitaito. Esimerkiksi lapsilla ja nuorilla sitä kielitaito voi olla jopa aivan erinomainen. Ja Määttä vielä tässä muistuttaa, että meillä on sellainen harhainen käsitys, että 3 vuotta on kotouttamisaika ja sitten sieltä putken päästä pitäisi putkahtaa valmis kotoutunut maahanmuuttaja, mutta kyllähän se itse kotoutuminen vie ihmiseltä kuitenkin useamman vuoden.
Näin se varmaan menee. Kiitoksia Tuukka ja lisää tarinoita osoitteesta yle.fi/uutiset.
Tämä on ajan tasa.
Ja sitten puhutaan budjetista. Viime viikolla valtiovarainministeriö julkisti ensi vuoden budjettiesityksen, kuten moni varmaan tietää. Hallituksen viesti on, että leikkaukset tekevät kipeää, mutta ne on pakko tehdä. Seuraavaksi valtiontalouden korjaamisesta puhuu 3 kansanedustajaa, joista jokainen on puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Outi Alanko-Kahiluoto vihreistä, Matti Vanhanen keskustasta sekä Antti Lindtman SDP:stä. Toimittajana on Päivi Neitiniemi.
Niin, ensi vuonna säästetään 900 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Suurinta arvostelua ovat aiheuttaneet leikkaukset koulutukseen, päivähoitoon ja pienituloisten sosiaaliturvaan, kuten eläkeläisten asumistukeen sekä kehitysyhteistyövaroihin. Millaisia arvovalintoja tässä budjetissa nyt on tehty? Outi Alanko-Kahiluoto.
Hallitus tekee selvästi arvovalintoja ja kyllä me vihreät ollaan sitä mieltä, että nyt tehdään niin kuin vääriä arvovalintoja ja toisekseen niin hallitus nyt omilla toimillaan sit pahentaa tätä taloustaantumaa. Et me vihreät ollaan samaa mieltä siitä, että valtion talous on saatava tasapainoon ja kestävyysvajatte pitää kuroa umpeen, mutta se pitää tehdä tavalla, joka ei pahenna taantumaa. Eli me kyllä jätettäisiin tekemättä nämä tämmöiset julkiseen talouteen ja kaikkein köyhimpiä sosiaaliturvan kohdentuvat leikkaukset ja korvattaisiin ne ympäristölle haitallisten tukien karsimisella muun muassa. Ja lisäksi me käytettäisiin näiden sopeutustoimin pari vaalikautta. Eli me voitaisiin puolivälissä katsoa, että tepsivätkö nämä niin kuin työllisyyden kohentamiskeinot, joita me vihreät esitetään ennen kuin sitten toteutetaan jatkosopeutustoimia. Että me pidetään tätä hallituksen 4 miljardin euron leikkaustahtia yhtenä vaalikautena niin kuin liian pahana. Ollaan samaa mieltä professori Haaparannan kanssa siitä, että hallitus pahentaa omilla keinoilla taantumaan.
Mutta veronmaksajien arvioiden mukaan esimerkiksi pieni- ja keskituloisten ostovoima kuitenkin kasvaa.
No tämä verotuksen kokonaisuus ei kuitenkaan ole oikeudenmukainen, että siellä esimerkiksi just nämä kaikkein köyhimmät, joilta hallitus leikkaa eniten, niin heidän verotuksensa ei kevene. Että me vihreät kevennettäisiin kunnallisverotuksen verotusta, jolloin nekin, jotka saa pelkkää sosiaalietuuksia, niin myös saisivat jotakin ja heidänkin tilanteensa paranisi. Ja samoin me sitten kiristettäisiin verotusta siellä niin kuin verotuksen yläpäässä, että tässä oikeudenmukaisempaa tuloeroja kaventavaa veropolitiikkaa.
Antti Lindtman.
Niin, kyllähän tämä oli yllätys ja paha pettymys, kun paljon puhuttiin keväällä siitä, että nyt velkaantuminen katkaistaan ja työllisyyteen satsataan entistä enemmän, niin tilanne on se, että nyt tämän esityksen mukaan ensi vuonna otetaan enemmän velkaa kuin tänä vuonna. Sitten jos katsotaan tätä työllisyyspuolta, joka on sillä tavalla tärkeä, että ainoa kestävä ratkaisu julkisen talouden velkaantumisen pysäyttämiseen on se, että saamme useamman ihmisen työn syrjään kiinni.
No mitä demarit olisivat tehneet toisin?
No erityisesti näitä työllisyyspanoksia olisi pitänyt katsoa toisella tavalla. Nyt tässä budjetissa hallitus toisaalta samaan aikaan, kun se varautuu työttömyydestä aiheutuvien passiivisten menojen kasvuun yli 200 miljoonalla eurolla, niin samaan aikaan sitten leikataan työllisyysmäärärahoja 50 miljoonalla eurolla. Eli kymmenyksellä, ja tästä eteenpäin ne leikkaukset vaan kertaantuvat ja tuplantuvat. Eli nyt ollaan tilanteessa, kun tänä vuonna se, joka haluaa yrittäjäksi, niin starttirahat loppuivat jo heinäkuussa.
No, mutta nyt
jos tällä mennään eteenpäin, niin tarkoittaa sitä, että jos jäät työttömäksi, niin kannattaa jäädä alkuvuodesta, jos haluat saada starttirahan. Meillä on oma säästöllistä. Me olisimme katsoneet myös tämän valtion tulopuolen läpi, ja siellä painotettuna suuriin ansio- ja omaisuustuloihin, niin olisimme pystyneet sekä pienentämään tätä alijäämää, että sitten perumaan nämä kaikkein kipeimmin kasvuun kohdistuvat, kasvua laskevat leikkaukset.
Matti Vanhanen.
Niin tämä alijäämä on hieman suurempi kuin tämän vuoden budjeteissa, mutta yksi tekijä selittää sen. Se on se, että ensi vuoden budjetissa omaisuuden myyntituloja hallitus käyttää noin 700 miljoonaa vähemmän kuin tälle vuodelle. Eli tämä on jossain määrin tämmöistä laskelmallista, että tämä ei ole huolestuttavaa. Tämä työllisyysmäärärahojen tänä vuonna loppuminen, se kertoo, kuinka vaikeita nämä asiat on. Viime vuoden budjetti on laadittu sillä tavalla, sosiaalidemokraatit olivat sitä tekemässä, että nämä aktiiviset työllisyysmäärärahat loppuvat nyt puolessa vuodessa, ja se on meillä käsissä.
Antti Lindman.
Kyllä nämä työllisyyspanostukset ovat asioita, joissa pitää elää ajassa, ja siinä pitää olla herkkyyttä, kun meillä ei vienti vedä. Ja tämä on aika paljon kotimarkkinoiden varassa. Ja kun työttömyys on kasvanut, niin silloin, joka aina kun edellisen hallituksen aikana, mikäli uhkasi käydä niin, että työllisyysmäärärahat loppuu kesken vuoden, niin niitä katsottiin heti lisäbudjetissa, kun oli järkevää. Nyt tämä siirtyy syksyyn, pitkälle syksyyn, joka tarkoittaa sitä, että tässä mennään monta kuukautta vielä näiden työllisyysmäärärahojen kanssa. Viime viikonloppuna työministeri tunnusti, että nyt tarvitaan toimia, lupasi esittää. Toivon, että tämä hänen esityksensä menestyy, vaikka se tulee nyt, voisi sanoa, viimeisellä hetkellä. Mutta jos nyt katsotaan tätä kokonaisuutta, nyt kun työministeri on tunnustanut, että tälle vuodelle työllisyysmäärärahat ei riitä, niin nyt jos tämän jälkeen ensi vuodelle vielä leikataan tätä pohjaa pois, niin pelkään, että nämä passiiviset työllisyysmenot tulevat lisääntymään. Jokainen palkkatukipäätös, jokainen starttiraha, nostettu starttiraha, ne vähentää valtion menoja täällä passiivisen työttömyyden
puolella. Annetaan Outi Alanko-Kahiluodolle puheenvuoro.
Joo, aivan totta, että työllisyyden kehitystä pitää seurata, ja silloin jos tilanne pahenee ja työllistämisen rahat loppuu kesken, niin silloin niitä täytyy lisätä. Ja näinhän itse asiassa kyllä tehtiin viime kaudella. Et muistan hyvin reilu puoli vuotta sitten jo joulun aikaan, kun saatiin hallitukseen tietoa, että Uudenmaan alueella on starttirahat loppuneet, niin se saatiin sitten, TEM teki päätöksen, että siellä saatiin käyttää enemmän rahaa kuin oli päätetty aikaisemmin. Ja toivoisin, että hallitus tekisi tämän tyyppisiä päätöksiä. Ja nythän on paljon puhetta ollut kyllä Sipilän hallituksesta siitä, että miten työllisyysastetta saadaan nostettua ihmisiä pois sieltä työttömyydestä. Että esimerkiksi pääministeri Sipilä ja työministeri ovat puhuneet siitä, että ansiosidonnaista voisi käyttää starttirahan tapaan. Se olisi hyvä avaus. Samoin hallitusohjelmassa luvataan perustulokokeilua. Se pitäisi nyt sitten päättää elokuun budjettiriihessä, että koska se toimeenpannaan. Meidän vihreinen näkemys on, että perustulo kasvattaisi työllisyysastetta ja selkeyttäisi sosiaaliturvaa, ja työnteko ja kouluttautuminen ja opiskelu olisi aina kannattavaa. Samoin Sipilä on puhunut paljon siitä, että hän haluaa tukea yrittäjyyttä, mutta hallituksen tämmöiset avaukset niin kuin yrittäjyyden, pienyrittäjyyden tukemiseksi erityisesti on erittäin niin kuin vaatimattomia tähän saakka. Että näitä konkreettisia päätöksiä niin nyt kaivataan, ja meillä vihreällä on ehdotuksia siihen, että mitä pitäisi tehdä.
Niin, onko opposition kritiikki oikeutettu, Matti Vanhanen?
varmasti aina osa siitä on, niin mä haluan, että väittely on täysin mustavalkoista, mutta haluaisin kuitenkin suhteellistaa tämän starttirahan keskustelun niin tärkeää kuin se on, että ei kuitenkaan suomalainen yrittäjyys, yritysten perustaminen, työllistäminen, ei se perustu starttirahoihin. Se on osa hätäapua, voisi sanoa näin, mutta se ei perustu tähän suureen kuvaan. Tämä suuri kuva syntyy siitä, että meillä yleiset yrittämisen edellytykset ja viennin edellytykset on kunnossa, ja kyllä tämä vientikilpailukyvyn palauttaminen on tämän budjettiesityksen rinnalla se erittäin iso asia. Ja tähän nähden oikeastaan vihreältä kysyn, kun te jatkuvasti puhutte tästä ympäristölle haitallisten tukien leikkaamisesta, niin miksi ette sano sitä, mistä siinä on kyse, siitä, että korotetaan veroja? Se tarkoittaa sitä, että te korottaisitte ennen muuta elinkeinoelämälle ja vientiteollisuudelle maksavia ympäristöveroja. Mitä muuta se on?
Ihan lyhyet kommentit, vaihdetaan sitten vähän näkökulmaa.
Tämä on vähän tämmöinen kamreerimainen huomautus.
Ei, mitä muuta se on.
Edustaja Vanhaselta. Kyllähän toki on näin, että Suomessa useimmat ympäristölle haitalliset tuet ovat verotukia, mutta kyllä, yhtä hyvin monet näistä tuista kyllä voisivat olla suoria tukia, ja se nähdäänkö tukien leikkaus verojen korotuksena vai menojen leikkauksena on enemmän makukysymys. Mutta hyvin tiedätte sen, että talous on hyvä kannustin myös ilmastopolitiikassa, ja myös ilmastopolitiikan alueella hallituksen esitykset ovat vaatimattomia. Hallitus tekee toisenlaisen arvovalinnan kuin me vihreät tekisimme ympäristöpuolueena ja sosiaalisesti oikeudenmukaisena puolueena.
Kyllä energiaveron korotus teollisuudelle on veron kiristys.
Te leikkaatte koulutuksesta sen sijaan, että leikkaisitte ympäristölle haitallisista tulista.
Pakko puuttua tähän, mitä Matti Vanhanen totesi, että starttirahat ovat hätäapua. Pohdin vaan, että miltäköhän se kuulostaa tai nuorten korvissa, jotka tällä hetkellä suunnittelevat yritysten perustamista. Jokainen suuri yritys on joskus ollut pieni, ja meidän ainoa vaihtoehto päästä tästä alosta on saada useampi ihminen työn syrjään kiinni tai ryhtymään yrittäjäksi. Sen takia tässä ei ole kyse pienistä asioista. Nyt jos päästämme pitkäaikaistyöttömyyden repsahtamaan, mikä helposti saattaa tuplaantua näiden toimien johdosta tämän hallituskauden aikana, niin siitä tulee todella kallis lasku, niin kuin nähtiin 90-luvulla. Mutta selvää on se, että viennistä tämä lähtee. Meidän pitää pystyä siellä kustannuksia käymään läpi. Siellä pystyisi valtio tekemään toimenpiteitä, mutta kyllä se meidän hyvinvoinnin pohjan osaamisessa. Ja nyt jos katsoo tätä budjettia tai laajemmin niitä toimia, mitä hallitusohjelmassa tehdään, niin taitaa olla niin, että olemme ensimmäinen sukupolvi, jolle riittää se, että jälkeläisillämme on matalampi osaamistaso kuin meillä. Ensimmäisen kerran 100 vuotta.
Niin, puhutaan nyt tästä koulutuksen rahojen leikkaaminen on myös saanut. On saanut paljon kritiikkiä, ja eikö oppositio vielä ole suunnittelemassa myös välikysymystä tästä asiasta. Matti Vanhanen, mikä tämä järki oli leikata koulutuksesta näin paljon?
Koko vaalikaudella tehtävät säästöt, niistä on päätetty jo hallitusneuvotteluissa, eduskunta hyväksyy hallitusohjelman kesäkuussa. Nyt nämä jaksotetaan neljälle vuodelle, ja ensi vuodelle on tulossa koulutuksenkin merkittäviä säästöjä, mutta niin tulee tässä 4 vuoden aikana monelle muullekin sektorille. Ja hallitus tässäkin suhteessa jatkaa itse asiassa edellisen hallituksen työtä, myös se leikkasi koulutuksesta merkittävästi. Et kun tehdään miljardiluokan säästöjä, niin niistä osa valitettavasti kohdistuu suurille hallinnonaloille, ja koulutus on eittämättä yksi suurimmista. Että se raha valitettavasti joudutaan säästämään sieltä, missä sitä käytetään.
Outi Alanko-Kahiluoto.
No, vihreäthän on voimakkaasti kritisoinut näitä koulutussäästöjä ennen vaalia ja nyt vaalien jälkeen, varsinkin kun hallitus on tehnyt näitä esityksiään, että ei se ole mikään kestävä argumentti, että on jo aikaisemmin leikattu. Silloinhan pitäisi katsoa, että mistä aikaisemmin on säästetty ja minkälaisia toimenpiteitä on tehty. Eli kyllä tämmöiset rakenteelliset toimenpiteet, niin ne on aika lailla jo tehty. Et esimerkiksi Helsingin yliopistolta viedään rahaa yhden tiedekunnan verran. Jos vertaa siihen, mitä 90-luvun laman aikana tehtiin, niin silloin Suomi panosti voimakkaasti koulutukseen, että ei leikattu koulutuksesta. Suomi selvisi lamasta. Nyt Suomi sahaa omaa oksaansa, omaa tulevaisuutta, lasten ja nuorten tulevaisuutta ja meidän talouden tulevaisuutta sillä, että nimenomaan osaamisesta ja koulutuksesta leikataan. Toivoisin, että keskustan Suomi voisi olla jotain muutakin kuin tämmöinen luonnonvarakeskus muille maille. Näkisitte, että meillä on muutakin pääomaa kuin kaivokset, jotka lisäksi eivät kannata teidän johdollanne.
Antti Lindman.
Niin, se keskeisin ero tässä on esimerkiksi viime hallituskauteen on se, että vaikka silloin jouduttiin myös monilla sektoreilla tekemään säästöjä, niin samaan aikaan haluttiin kuitenkin vahvistaa osaamisen perustaa esimerkiksi tuplaamalla ne rahat, joilla pienennetään peruskouluissa ryhmäkokoja. Nyt nämä esitetään leikattavaksi kaikki pois, ja se tarkoittaa sitä, että koululuokat kasvaa ensi vuonna. On arvioitu, että on jopa yli 1000 opettajaa vähemmän vahvistamassa suomalaista osaamista ja sivistystä. Mutta kyllä se suurin ongelma on se, että nyt tässä ikään kuin joka tasolle isketään. Ihan alkaen sieltä varhaiskasvatuksesta, peruskouluun ja sieltä sitten ihan tänne yliopistoihin, jossa siis hallitus on asettanut tavoitteeksi, että meillä olisi siellä osaamistaso alhaisempi. Ja se, mikä tässä on vielä ongelma, on se, että osa näistä säästöistä on täysin toiveiden varassa ja ilmassa. Esimerkiksi tämä varhaiskasvatuspuolella, tämä ryhmäkokojen kasvattaminen, ei se tule säästämään edes noin 10% siitä, mitä hallitus toivoo. Eli puhutaan todella pienistä rahoista, mutta Suomen menestymisen kannalta kyse on isoista asioista.
Matti Vanhanen, tuleeko sieltä kärkihankerahoista apua tähän?
Kärkihankerahat on tarkoitettu toimintojen uudistamiseen. Ja niistä tulee myös opetussektorille paljon, mutta se ei ole paikkaamassa tietenkään näitä leikkauksia. Nyt joudutaan valitettavan paljon leikkaamaan sen takia, että tähän asti se sopeutustoimet eivät ole riittäneet.
Mutta eikö teitä huolestuta, että mitä siitä seuraa?
Minua huolestuttaisi vielä enemmän se, että me jättäisimme talouden retuperälle. Et nyt on vaan tehtävä se, että tämä Suomen talous, julkisen talouden tasapainoa on parannettava. Ja samaan aikaan pitää saada viennin kustannuskilpailukykyä parannettua.
Outi Alanko-Kahiluoto.
Tämä on ihan yksinkertaista maalaisjärkeä, että jos katsotaan, että mitä varhaiskasvatuksella saadaan. Tutkimukset on osoittanut, että 1 euron panostus varhaiskasvatukseen tuottaa yhteiskunnalle 7 euron hyödyn. Se tulee esimerkiksi siitä, että me voidaan varhaiskasvatuksen avulla ennaltaehkäistä pahoinvointia. Me voidaan ajoissa havaita lasten erilaiset ongelmat. Me edistetään naisten työssäkäyntiä. Työelämä on muuttunut sillä tavalla, että yhä useammat nuoret äidit tekee silpputöitä, pätkätöitä. Nyt kun hallitus rajaa päivähoito-oikeutta työttömien ja pienten lasten perheiden kohdalla, niin edelleen pahennetaan näiden silpputöitä tekevien naisten asemaa. Et me ollaan takaisin kotiäitiyhteiskunnassa, jossa kauppojen ilmoitustaululla etsitään hoitajaa lapsille, kun yhteiskunta ei enää sitä tarjoa.
Näin sanoi Outi Alanko-Kahiluoto Vihreistä. Mukana keskustelussa olivat myös SDP:n Antti Lindtman ja keskustan Matti Vanhanen. Toimittaja oli Päivi Neitiniemi. Oulussa syödään rössypottua ja väitellään suomalaisesta porosanastosta ja vepsäläisistä sukunimistä. Siellä nimittäin fennougristit kokoontuvat. Kansainvälisen tutkijakongressin suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin siihen, kuinka pienet kielet pidettäisiin elossa. Annu Passoja tavoitti kongressin presidentin professori Harri Mantilan.
Fennougristit kokoontuvat Ouluun maailman suurimpaan alan tieteelliseen kongressiin, joka järjestetään 5 vuoden välein. Suomalaisugrilaisten kielten ja kulttuurin tutkijoita osallistuu 21 maasta ja edellisen kerran kansainvälinen fennougristikongressi järjestettiin Suomessa 20 vuotta sitten. Suomen kielen professori Harri Mantila Oulun yliopistosta. Suomalais-ugrilaiset kielet, ne ovat hiipuvia kieliä, niin tuleeko se näissä tapaamisissa, näissä kongresseissa esille myös, että vähemmän tutkimusta, vähemmän osallistujia?
No se ei varsinaisesti vaikuta siihen, että olisi vähemmän tutkimusta tai vähemmän osallistujia, että nykyään paljon tutkitaan juuri vähemmistökielten asemaa ja sitä, millä tavalla nämä pienemmät ja vähemmän käytetyt kielet voisivat säilyä. Että asiaa kyllä tutkitaan ja tämähän kuuluu kielisosiologian ja sosiolingvistiikan alaan ja paljon tähän liittyviä esitelmiä esimerkiksi täällä fennougristikongressissa onkin esillä.
No voisitko nostaa jonkun 1 tai 2 tällaista tutkimuskysymystä, joka fennougristeja tällä hetkellä aivan erityisesti kiinnostaa?
No voisi mainita juuri nämä vähemmistökysymykset ja voisi ottaa esimerkkinä vaikkapa mansin kielen, jota puhutaan siis Uralvuoriston takana Siperiassa ja joka kuuluu Unkarin lähimpiin sukukieliin, niin tällä kielellähän on tällä hetkellä enää noin 900 puhujaa, jolloin tietysti ollaan ihan siinä tilanteessa, että kieli alkaa olla henkitoreissaan ja sitten kaivataan toimia sen hyväksi, että kieli voisi säilyä. Sitten täällä on hyvin paljon kaikenlaisia esitelmiä, että kaikki eivät suinkaan ole kielitieteilijöitä, että meillä on täällä mukana arkeologiaa, folkloristiikkaa, eli kansanrunouden tutkimusta, historian tutkimusta, että paria esimerkkiä on vaikea sanoa, koska kylläpä aiheet vaihtelevat sitten ihan tuommoisista yksittäisistä tiukoista kielitieteellisistä kysymyksistä hyvin tämmöisiin laajoihin nykykulttuurin ongelmiin.
Mutta mitä tutkijat voivat tehdä pienen marginaalisen kielen puolesta? Jos puhujia on enää 900, niin mitä siinä enää voi kielen pelastamiseksi tehdä, nimenomaan mitä tutkijat voivat tehdä?
On monenlaisia keinoja. Esimerkiksi voidaan perustaa kielipesiä, niin kuin joidenkin suomalais-ugrilaisten kielten tapauksessa on nyt tehty. Eli kielipesä tarkoittaa sitä, että on päiväkoti, jossa puhutaan sitten vain tätä vähemmistökieltä lapsille, ja siellä on sitten mukana näitä vanhemman polven edustajia, jotka puhuvat vain sitä kieltä koko päivä, ja tällä tavalla saadaan niin kuin uusi sukupolvi kielen puhujaksi, koska monessa tilanteessahan sitä kieltä ei kotona enää käytetä, eli siinä on yksi sukupolvi jäämässä jo välistä pois, eli vanhukset osaavat, ja tällä tavalla se voidaan siirtää sitten lapsille. Suomessa tämmöistä toimintaa on harrastettu esimerkiksi Inarin saamen tapauksessa, ja nyt onkin saatu sitten aikaiseksi kokonaan uusi nuori sukupolvi, joka hallitsee Inarin saamen kieltä.
Tällä hetkellä käsittääkseni on käynnissä suuri muutos, mitä tulee näihin suomalais-ugrilaisiin kieliin, ja etenkin siinä tapauksessa ne ovat vähemmistökielinä vaikka Venäjällä, niin nämä puhujat niin ovat kaksikielisiä, yhä enemmän puhuvat sitä valtakieltä.
Kyllä, tämä on tilanne, ja kyllä varmaan käytännössä näin onkin, että kaksikielisyys on monessa tapauksessa se pelastus, että en usko, että meillä on mahdollisuus palata täydellisesti saamenkieliseen yhteiskuntaan tai mortvankieliseen yhteiskuntaan, että näiden kielten säilyminen useimmassa tapauksessa tarkoittaa kyllä kaksikielisyyttä. Mutta se ei sinänsä ole huono asia. Tunnemmehan me tästä läheltä kotoa semmoisia esimerkkejä, vaikkapa Suomen ruotsalaiset, joista kuitenkin suurin osa on kaksikielisiä ja siitä huolimatta pystyvät säilyttämään ja ylläpitämään oman kielensä ja kulttuurinsa.
No kun puhutaan sellaisista kielistä kuin mortva tai setukaiskieli tuolla Virossa, Etelä-Virossa, niin onko se niin, että se kaksikielisyys, että ne setukaiset puhuvat vaikka viroa, se kaksikielisyys auttaa säilyttämään sen pienen vähemmistökielen eikä ikään kuin hivuta sitä lopullisesti pois?
Kyllä on paljon esimerkkejä siitä, että kaksikielisyys kuitenkin voi olla toimivaa ja niin kuin kestää pitkään, eli se voi toimia kyllä kielen säilyttäjänä, mutta totta kai aina on vaara, että se valtakieli ja valtakulttuuri jyrää alleen sitten pienemmät, että se tarkoittaa koko ajan tietoisia toimia. Ihmisten on oltava kielitietoisia vanhempien, kun he kasvattavat lapsiaan, eli sitä kieltä puhutaan lapsille, yhteiskunnan kannalta se edellyttää niitä toimia, että järjestetään koulutus sillä kielellä ja muita yhteiskunnan palveluja sillä kielellä, ja se tietysti aina jonkin verran maksaa, eli kysymys on silloin kielipolitiikasta ja siitä, minkälaista kielipolitiikkaa eri valtiot harjoittavat.
No minkälaista kielipolitiikkaa harjoittaa tämän hetken Venäjä, jossa tällainen venäläiskansallismielisyys on tai vahvistuu vahvistumista? Miten tämä niin kuin poliittinen Venäjän muutos tuntuu suomalais-ukrilaisten kansojen joukossa?
Niin, kyllähän Venäjän kielipoliittinen tilanne on erilainen kuin meillä. Ja kyllähän monilla vähemmistökielillä ja vähemmistökansallisuuksilla on siellä vaikeuksia säilyttää oma kielensä ja kulttuurinsa.
Mutta onko siinä selvä muutos nähtävissä?
No näyttäisi siltä, että valitettavasti ihan viime vuosina tämä kehitys ei ole kulkenut ainakaan vähemmistöjä suosivaan suuntaan.
Joidenkin pienten kielten edustajat värkkäävät kirjakieltä nyt 2000-luvulla. Ajatellaan, Suomen kirjakieli syntyi 500 vuotta sitten, mutta vepsän kielestä yritetään ja on ihan viime vuosina yritetty luoda kirjallista versiota, samoin yhteistä karjalan kirjakieltä. Ja nämä ponnistelut varmaan edelleen jatkuvat. Onko tuo yritys tuhoon tuomittu vai minkälaista menestystä ennustat, professori Harri Mantila?
No, vepsällä on monia hyviä seikkoja takanaan. Kielialue on melko yhtenäinen, puhujia on vielä tuhansia, on olemassa vepsän kielistä kirjallisuutta, olemassa jopa oma sanomalehti nimeltä Kodima, jonka suomalainen heti ymmärtää kotimaa. Ja tietysti silloin edellytykset kielen säilymiselle ovat olemassa, mutta kyllähän vepsänkin tilanne on se, että pääasiassa kieltä puhuvat vain vanhat. Toisaalta sitä voi kyllä opiskella esimerkiksi Petroskoissa ihan yliopistotasollakin. kaikki on kiinni juuri tuosta kielipolitiikasta, että minkälainen tahto sitten valtiolla on tätäkin kieltä kohtaan. Että kyllähän kirjakieli täytyy tietysti olla ja kirjakieli tietysti edes auttaa kielen säilymistä, jos kielestä on olemassa standardisoitu muoto, jota voidaan opettaa esimerkiksi koulussa tai jota voidaan käyttää mediassa, niin kyllähän se edes auttaa tietysti kielen säilymistä.
Kiitos haastattelusta, professori Harri Mantila. Hei.
Hei. Ja toimittajana tässä edellä oli Annu Passoja.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 14.53 ja sitten mennään valokuvausasioihin. Joensuulainen Marko Kontkanen on omistajana metsäkonefirmassa, mutta aikaa liikenee myös rakkaalle harrastukselle ukkoskuvaukselle. Moni muistaa Kolin kansallismaisemassa otetun näyttävän ukkosmyrskykuvan. Siinä pielisen yllä on eräänlainen sadeseinämä. Marko kertoo seuraavassa kuvan syntyvaiheista.
Hetki oli aika erikoinen, että en ole ikinä nähnyt tuommoista myrskyä ja kuvausperspektiivi teki siitä niin erikoisen, että kun ollaan korkealla tuolla mäen päällä, niin on vähän erilainen kuin normaalisti tuolla. Jos ajetaan vaikka autolla tai muuta tämmöinen vesisuolien ryöppö tullut, niin ei se näytä hirveästi miltään, mutta sitten kun pääsee tuommoisessa korkeassa paikkaan ja vielä tuo vesistöpielinen tuossa alla, niin kyllä se aika erikoiselta vaan näytti.
Niin siinä on hieno kontrasti, koska kuvassa on selkeä seinämä.
Joo, kyllä. Tämä on varsinainen kuva yhdistetty viidestä valotuksesta, joka sitten erittelee kirkkaat ja tummat alueet. Joten tämä tuulimyrskypuhuri näkyy tuossa etualalla erittäin selkeästi. Rakeitahan sillä satoi aika isoja kanssa, että se teki kanssa tuosta erityisen näön. Että se näytti niin kuin olisi isoja kaloja pomppinut sille vedessä tosi paljon, mutta kyseessä oli vain isot rakeet.
Tajusitko heti, että nyt tulee aika hieno otos?
No ei sitä ihan heti tajunnut siinä, että se ensilimmäksellähän se näytti helvetin uppeilta ja tälleesti, mutta kyllä se sitten jälkeenpäin, kun tajusi, että minkälainen se oli ja kun tosiaan kaverin kanssa siinä oltiin, niin ei ollut kumpikaan ikinä tuolta tuommoiselta kuvakulmasta nähty tuommoista, niin kyllähän se sitten tajusi ehkä, että ihan hieno kuva siitä tuli.
No tuo ukkoskuvasi oli nähtävillä monessa mediassa. Yllättikö suosio?
No kyllä se yllätti, että en kyllä uskonut, että nuo, vaikka niin kuin erikoinen ilmiö ja tapahtuma, mutta niin kuin pelkästään kuvaahan se vaan oli silleen, mutta en kyllä odottanut tuommoista suosioon ollenkaan.
Myös sosiaalisessa mediassa kuvaa jaettiin paljon. Miksi sinua kiinnostavat ukkoskuvat?
Kai se on se ilmiö itsessään, että pienestä asti kun on maalla asuttu ja muuta, niin on aina tuntunut niin erikoiselta nuo ukkoset, ja kun jyrinä rupeaa lähestymään, kun siellä maalla ei mitään muuta meteliä ole, niin ne kuuluu aika kaukkaan ennen kuin ne rupeaa kohdalla olemaan. Että se vähän semmoista pelottavaa fiilistä on aiheuttanut ja tietysti mielenkiintoa sen suhteen. Ja siitähän se on sitten lähtenyt, että on kiinnostusta näihin. Ja sitten Suomessa, kun nämä äärisääilmiöt on aika harvinaisia, että ukkonen niistä kaikista yleisin, niin kyllähän se pitkälti siihen perustuu sitten.
Meillä on esimerkiksi tämä kolikuva tässä silmiemme edessä. Jotenkin tämä on aika erikoinen kuva suomalaisittain. Jotenkin se näyttää niin mahtavalta ja suurelta, ikään kuin se olisi ulkomailta.
Joo, niistä tuli tosiaan tuossa muutamalta ihmiseltä ihan sanovat, että näyttää niin kuin ulkomailta otettu ja osaa jo vähän epäilikin, että onko tämä Suomesta tosiaan otettu. Ja oli tosiaan vähän sillä tavallakin, että joku ei sano, että olisi niin kuin Englannissakin ihan samanlainen paikka, missä näkyy samalla tavalla kuin Kolilta tuo, mutta kyllä se ihan Suomesta on. Että
Marko Kontkanen, minkälainen mielestäsi on hyvä ukkoskuva?
No, jos nyt ei tämmöisestä sateesta ole kysymys, vaan ihan siitä salaman iskusta, niin kyllä siinä minun mielestä salaman täytyisi näkyä kokonaisena ylhäältä alas, eli pilvestä alas, minne se iskee. Ja sitten mielellään tietysti mitä pimeämpi, niin sitä enempihän se erottelee se itse salamasta lähtevä valo, sitä niin kuin pilvien muotoa ja tämän tämmöistä. Että sitten tietysti sehän on huippu hyvä silloin, jos itsessään koko solu näkyy siinä kuvassa sen salaman myötä. Eli tarkoitan niin kuin tätä koko pilveä, että näkyy niin kuin nämä nousevat pahkurapilvet sun muut ja sitten näkyy itse salaman isku, niin se on mun mielestä kyllä onnistunut sille.
tuossa katseltiin aikaisemmin muitakin ukkoskuvia sinulta, niin esimerkiksi Ilomantsista ja Kontiolahden Mustavaarasta on hienoja salamakuvia. Onko se humpajuoni se, että pitää olla pitkä valotusaika ja jalusta?
Joo, no jalusta on ainakin tietysti, että jalusta on kyllä ehdoton. Tietysti käsivaraltakin intensiivisessä salamoinnissahan pystyy ottamaan, jos tosiaan lätkii koko ajan salamoita, niin kyllähän ilman jalustakin pystyy ottamaan vähän niin kuin normaalilla tavalla ottaisit valokuvan. Mutta sitten jos on tämmöinen ukkonen, missä salamointi on harvempaa, niin silloin joutuu ottamaan semmoisia 10 sekunnin valotuksia, että se salamalle annetaan aikaa iskeä ja sitten se kerkii, että ei tarvitse koko ajan olla. Niin tietysti voidaan kuvata myös sillä tavalla, että otetaan jatkuvasti kuvia, mutta sitten sulla on muistikortti aika äkkiä täynnä. Että siinäkin 300 kuvaa saattaa illassa aika äkkiä tulla. Ja sitten tietysti salamatrikkereitähän on kans, että mikä niin ottaa sitä salaman häiriöstä sen radiosignaali ja sitten silloin painaa samaan aikaan niin automaattisesti kameran näppäintä ja ottaa kuvaa.
Muistikortista puheen ollen, oletko koskaan unohtanut sitä kotiin?
Aika harvoin, että ihan parina kertana on kyllä käynyt. Silloin on kyllä harmittunut tosi paljon, kun on jonnekin lähtenyt ihan semmoisessa, mihin on niin tarkoitus ollut lähteä jo aikaisemmin. Ja sitten kun laittaa kameran virrat päälle eikä muistikortti ole, niin kyllähän se harmittaa tietysti.
Näin kertoi ukkoskuvaaja Marko Kontkanen. Toimittajana edellä oli Janne Ahjopalo. Ja tänään on TVn puolella se päivä, kun ensimmäiset alueuutiset, jotka tehdään Tampereen Mediapoliksessa, tulevat näkyviin. Jatkossahan samassa paikassa tuotetaan kaikki Ylen alueelliset TV-uutiset. Yle Uutiset Lounais-Suomesta on ensimmäinen alueuutislähetys, joka siis tuolla Tampereen Mediapoliksessa tehdään. Ja näin Ylen alueellisten TV-uutisten uudet juontajat aloittavat myöskin työnsä TV-ruuduissa. Pääjuontajina hän on toimivat Mikko Hirvonen, Milla Madetoja ja Salla Paajanen. Ja tosiaan keskiviikkona sitten samasta studiosta Tampereelta lähetetään Yle Uutiset Hämeestä ja loput alueelliset uutislähetykset siirtyvät Tampereelle portaittain syksyn aikana. Mutta ajantasa on vuorossa jälleen huomenna aamulla. Silloin puhutaan Euroopan suurimmasta siirtolaiskriisistä sitten toisen maailmansodan. Ja tosiaan Helsingissähän osa turvapaikanhakijoista on jouduttu majoittamaan jo väliaikaisesti hostelliin, kun niin paljon on vastaanottokeskuksissa väkeä. Tästä siis lisää huomenna aamupäivän ajantasassa. Nyt kello on 15. Kiitoksia seurasta.